513 ψαλμή, τον αριθμό 2, το Β. Διατί αφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, προσπάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε αφημών τα σαλίσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμυκτηρίσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ θέλει υπή έχρισα τον βασιλέα μου επισιών το όρος το Άγιό μου. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα, ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε εγέννησα. Ζήτησον παρεμού και θέλω σου δώσει τα έθνη κληρονομία σου και διοκτησία σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς εράδο σιδηρά, ως σκεύος κεραμέως θέλεις συντρίψει αυτούς. Τώρα λοιπόν βασιλείς συνετίστητε, διδάχτητε κριτέ της γης, δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο, φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού, όταν εξαφθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτών. Οι ψαλμοί, αυτοί γραφτήκανε και έχουνε μελωδία και ψελνόντουσαν στον Θεό. Και γι' αυτό οποιοδήποτε έπιανε να ψάλει στον Θεό, αν τον επισκεπτεί το Πνεύμα το Άγιο, του έδινε να λέει λόγια, τα οποία λόγια είχανε οπωσδήποτε μακρότητα ημερών, δηλαδή γινόταν και προφητείες μέσα στους ψαλμούς, μέσα στα λόγια των ψαλμών, για μελλοντικά πράγματα που θα γίνει, όπως και αυτό εδώ το οποίο διαβάζουμε σήμερα. Αλλά αυτό που ήταν οπωσδήποτε δύσκολο να καταλάβουν την εποχή εκείνη οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που ψέλνανε τους ψαλμούς, είναι για το μέλλον τι πρόκειται να γίνει επάνω στη γη. Και έτσι οι περισσότεροι ψαλμοί που γράφουν μεσιανικά πράγματα για το Μεσσία, δηλαδή όπως γράφει αυτός ο ψαλμός, ήταν άγνωστα για αυτούς τους Ισραηλίτες, γιατί δεν μπορούσαν να τα συνδέσουν μεταξύ τους, γιατί ενώ τους μίλαγε για κάτι που θα γινόταν σε ένα χρόνο ή σε 10 μέρες, παράλληλα τους έλεγε κάτι που θα γινόταν μετά από 1000 χρόνια. Και έτσι δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς λέει και πώς το λέει. Και αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι ότι ήταν κάποια γεγονότα που ο Θεός έδωσε την παρουσία του έντονη επάνω στη γη, όπως ήταν η γέννηση του Ιησού Χριστού και μετέπειτα η διακονία που τον κάλεσε, που πραγματικά αυτοί όλοι που ήταν γύρω από τον Ιησού Χριστό είχαν γίνει αλόφρονες, επειδή βλέπανε κάτι που δεν είχαν ξαναδεί, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, αλλά αυτό που ήταν μέσα τους και θα ξεβολευόταν, τους ανάγκαζε να κινηθούν ενάντια στο Χριστό. Και βλέπουμε τώρα το Πνεύμα το Άγιο ότι αυτό βλέπει ότι συμβαίνει στα έθνη και το γράφει και το λέει τώρα εδώ. Και μας λέει γιατί εφρίαξαν τα έθνη. Και οι λαοί εμελέτησαν, λέει, μάταια. Ήρθαν σε πολύ δύσκολη πλευρά τα έθνη, βλέποντας ότι αρχίζει πλέον και γίνεται κάτι κοντά τους, καθώς παρουσιάζεται ο Χριστός, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Όταν τον καλεί στην διακονία, τον βλέπουμε ότι ο Χριστός ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και το μεγαλύτερο έργο καταστροφής μπορούσε να κάνει στο διάβολο ήταν να αφαιρέσει από τον άνθρωπο τον πόνο και την ασθένεια και τις πανδημίες όπως σήμερα και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όπου πέρναγε ο Θεός, αυτά εξαφανιζόντουσαν. Και το δεύτερο είναι ότι εκεί που δεν υπήρχε ελπίδα, γιατί υπήρχαν υποταγοί των Ισραηλιτών στους Ρωμαίους και τους φάζανε κάθε φορά που κάνανε επαναστάσεις για να ελευθερωθούν και δεν υπήρχε ελπίδα καμία, βλέπω τη δεδομένη στιγμή ότι έρχεται ο Χριστός και τους μιλάει για μια ελπίδα που μπορεί να πάρουν και να κρατήσουν μέσα τους. Τους μίλαγε για στήριγμα, ότι είναι ο Θεός και ότι ο Θεός δεν εγκατέλειψε στο Ισραήλ. Και όλα αυτά ήταν η αλλαγή που γινήκανε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν διδασκαλία. Ασχολήταν με την Πεντάτευχο και προφητείες και γενικά με τους προφήτες. Και δεν είχαν τη διδασκαλία έτσι τόσο ανεβασμένη, γιατί δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο να τους δώσει να καταλάβουν πολλά πράγματα, με αποτέλεσμα να είναι στην άγνοια. και να μπορούν να καταλάβουν τώρα τι είναι αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται και πού να τα τοποθετήσουν και τι να γίνει. Με αποτέλεσμα ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε και με αποτέλεσμα να μπει στη μέση πλέον αυτό το οποίο κάνανε οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι ήταν μια τάξη μορφωμένων ανθρώπων μαζί με την τάξη την άλλη την οποία υπήρχαν οι γραμματείς, οι οποίοι ήταν μέσα από την υψηλή κοινωνία και χαμηλή μορφωμένη και ξέραν το λόγο. Και αυτοί τον εξηγούσαν στο λαό Ισραήλ με την προϋπόθεση ότι επειδή πέσανε σε πλάνη και πέσανε στα είδωλα, βγάλανε λοιπόν τους γραμματείς στη μέση για να μπορέσουν να πλησιάζουν τον απλό λαό και να του εξηγούν τι γίνεται ώστε να μην μπερδεύονται με τα είδωλα. Το καταφέρανε αυτό. Οι Ισραηλίτες δεν ξαναγυρίσανε στα είδωλα μετά που γύρισαν από τη Βαβυλώνα. Αλλά όμως εμπερδευτήκαν σε άλλο σημείο και το εμπερδευτήκαν αυτό ήταν ότι βάλανε τις παραδόσεις στη μέση. Το αποτέλεσμα τώρα είναι ότι οι παραδόσεις τους κρεκλήναν την παρουσία του Θεού πάλι. Γιατί δίνανε μεγαλύτερη σημασία στις παραδόσεις από το λόγο του Θεού. Και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος για την εποχή εκείνη ήταν καταδικασμένος. Πρώτα απ' όλα γιατί ο λόγος του Θεού έλεγε ο άνθρωπος που είναι σε άγνοια και δεν ξέρει το λόγο του Θεού είναι επικατάνατος. Οπότε δεδομένη στιγμή, αφού δεν ξέραν να διαβάζουν, επικατάρατοι ήταν. Οι άλλοι πάλι που ξέραν να διαβάζουν, χρησιμοποιούσαν τη γνώση αυτή για το συμφέρον, γιατί οι παραδόσεις εκρύβαν τα χρήματα πίσω, το συμφέρον. Όπου υπάρχει χρήμα είναι ο μαμονάς αδικίας. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι υπήρχαν άνθρωποι που ξέρανε κάποια πράγματα. Όταν πήγαν οι μάγοι και πήγαν στο παλάτι και ζητήσαν τον Ιησού Χριστό, αν θυμάστε, ο βασιλιάς ο Ηρώδης τι είπε. Λέει, πού γεννήθηκε, λέει, ο σωτήρας του κόσμου. Και του είπανε, λέει, σύμφωνα με τις γραφές, στη Βηθλέμ. Αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε αν γεννήθηκε ή όχι, αν λένε αλήθεια αυτή ή οτιδήποτε. Αλλά ο Ηρώδης, πέστε μου που είναι, αφού το βρείτε, για να πάω να τον προσκυνήσω. Να του κόψω το κεφάλι. Τους οδήγησε ο άγγελος και φύγανε μακριά, βέβαια, και δεν έγινε αυτό το οποίο ήθελε ο Ηρώδης. Αλλά τη δεδομένη στιγμή φαίνεται απόλυτα ότι το συμφέρον, η καλοπέραση του ανθρώπου μπαίνει περισσότερο από το Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι που λέγονται αυτή τη στιγμή ότι είναι αντιπρόσωποι, αλλά δυστυχώς υποκινούνται από το συμφέρον. Δεν υποκινούνται από αγάπη για το Θεό. Λειτουργήμα λέγεται κάτι που κάνεις, ας πούμε, για χάρη του Θεού, χωρίς αμοιβή. Όταν αυτή συμπληρώνεσαι λέγεται εργασία. Οπότε, δεδομένη στιγμή, λοιπόν, μπερδευτήκανε τόσο πολλοί οι Ισραηλίτες και γι' αυτό χαθήκανε και όλοι. Το 70 μετά Χριστό, μπήκε ο Τίτος ο Διοκλητιανός μέσα και δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα. Ο Θεός δεν ζήτησε βέβαια αυτό, αλλά όμως αυτοί το κάνανε. Γιατί ο εχθρός είχε λύσα με το λαό Ισραήλ και με όλα τα παιδιά του Θεού. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τα έφρυξαν τα έτη στην εποχή του Χριστού. Γιατί έφρυξαν? Γιατί όλοι που ήταν σε καρέκλες και ήταν υψηλά ιστάμενοι αρχίσαν να φοβόνται τι θα γίνει συνέχεια. Πώς θα τα βγάλουν πέρα με αυτόν ο οποίος έχει τόσα χαρίσματα? Δεν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ ότι ήταν ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν βλέπανε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και εκεί τώρα οπωσδήποτε προβληματιστήκανε. Και τι έγινε τώρα? Πολλοί από αυτούς έψαξαν στις γραφές. Και λέει εδώ, ενώ έφρυξαν με αυτά που γινόντουσαν, εμελέτησαν μάταια. Τι είναι το μάταιο? Κάτι που δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Το μάταιο είναι το προσωρινό. Τι έκανα λοιπόν? Ανοίξαν τις γραφές να δουν τι συμβαίνει εκεί και όπου πήγαν. Γι' αυτό είπανε και στον Νικόδημο, του λένε ότι για πήγαινε δες από Ναζαρέτ, έχει βγει ποτέ κάποιος προφήτης? Διάβασε, λέει, μέσα. Πράγματι, δεν υπήρχε προφήτης που να είναι γραμμένος μέσα στο Λόγο του Θεού από τη Ναζαρέτ. Αλλά όμως, διάβαζαν επιπόλαια. Δεν καταλάβαιναν τι διάβαζαν. Ναι, μεν, δεν θα ερχόταν από τη Ναζαρέτ, αλλά όμως δεν το ρώτησε κανένας που γεννήθηκε. Και από ποια φυλή είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά το είχαν απορρίψει τελείως. Γιατί δεν θέλανε να ασχοληθούν. κοιτάξαν αν υπάρχει προφήτη στη Ναζαρέτ, και αφού δεν υπήρχε, τελείωσε. Αυτός είναι πλάνος. Και τα βάλανε με τον ίδιο το Θεό που ήρθε κοντά τους. Βλέπουμε λοιπόν, αν ο άνθρωπος διαβάζει το λόγο του Θεού και δεν το καταλαβαίνει, οπωσδήποτε είναι μάταιο το διάβασμα. Αν αυτή τη στιγμή ακολουθεί το Θεό και δεν ξέρει τι θέλει, είναι μάταιο αυτό που ακολουθεί. Γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται. Για θυμηθείτε, αν σε ένα εκατόνταρχο που ήταν Ρωμαίος, μετά από 4 μέρες νηστεία και προσευχή, ο Θεός του ουρανού κατέβηκε κάτω και παρουσιάστηκε μπροστά του δια του Αγγέλου, φανταστείτε λοιπόν αν οι Ισραηλίτες αυτή τη στιγμή αγαπούσαν το Θεό και το κάνανε από αγάπη αυτό που κάνανε, ότι ο Θεός θα ήταν μάτα μαζί τους. Δεν θα χρειαζόταν να στέλνει ένα λαό εναντίον τους για να τους βάλει σε υποταγή και να καταλάβουν ότι λείπει ο Θεός από τη ζωή του για να το ζητήσουν, αλλά θα μπορούσαν να πάνε στην προσευχή να τους μιλήσει ο Κύριος και να αλλάξουν, να γίνει αυτό που θέλει και να είναι πάντα στην ευλογία. Αλλά δεν γινότανε. Γιατί? Επειδή ήξεραν να διαβάζουν, διάβαζαν λοιπόν, αλλά μάταια. Εδώ για να καταλάβουν οι μαθητές, αν θυμάστε, στο κατά Ιωάννη πρέπει να είναι στο τελευταίο κεφάλαιο, ενεφύσισε λέει σε αυτούς Πνεύμα Άγιο και καταλάβαν τις γραφές, άνοιξαν τα μυαλά τους. Δηλαδή δεν είναι απλώς διαβάζω και καταλαβαίνω, γιατί το βλέπουμε και σήμερα, στην εποχή μας. Σας το έχω πει και άλλη φορά ότι υπήρχε συμβολιογράφος που θέλει να κάνει το συμβόλαιο αυτού του οικείματος και όταν πήγαμε κοντά αγαπούσε το Θεό. Ήτανε κατά κόσμο, ας πούμε, της θρησκείας. Και όταν πήγαμε κοντά, συζητώντας μαζί για τα πράγματα αυτά εδώ, μου λέει γιατί λέει εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όταν διαβάζω την Καινή Διαθήκη. Και παραξενεύτηκα. Λέω, πώς θα πας εσύ με το αρχαίο κείμενο, τα καταλαβαίνεις? Λέει, ναι. Τότε πώς δεν μπορεί να καταλάβεις? Μου λέει, διαβάζω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λέω, πώς δεν καταλαβαίνεις? Αν πιάσεις και μιλάει για αγάπη, δεν το καταλαβαίνεις αυτό? Λέει, καταλαβαίνω ότι μιλάει για αγάπη, αλλά δεν μπορώ να το συντονίσω, λέει, έτσι να το καταλάβω ολόκληρο. Λέω, προσευχή κάνεις? Λέει, τι να κάνω στην προσευχή δηλαδή? Να ζητάω να σου ανοίξει το μυαλό. Δεν το έχω δοκιμάσει, θα το δοκιμάσω. Δηλαδή, βλέπουμε ότι δεν αρκεί να κάνεις κάτι, αλλά πρέπει να το κάνεις έτσι που το θέλει ο Θεός. Στην αρχή ο Θεός δέχεται τον άνθρωπο, στην άγνοιά του. Αλλά μετά δεν είναι στην άγνοια, είναι στη γνώση. Αν ο άνθρωπος που είναι στη γνώση παραπέει πνευματικά, θα τον αφήσει ο Θεός. Γιατί θα τον αφήσει? Γιατί όλα είναι στην εξουσία του. Την εξουσία την έδωσε σε εμάς. Δεν είναι ο εχθρός ο οποίος μπαίνει μέσα και κάνει κατάληψη και σου λέει θες, δεν θες, θα το κάνεις. Αυτό το πάθος ή την αδυναμία, αλλά είναι ο Θεός της αγάπης. Λέει, εγώ σου αποκαλύπτουμε αν θέλεις με ακολουθείς ή όχι. Γι' αυτό βλέπουμε και συνοδοιπόροι του Παύλου ότι χαθήκανε. Ο Δημάς λέει, αγαπήσα στον καρόντα κόσμο, έφυγε λέει από κοντά μου. Ο Δημάς και άλλοι μαζί. Τι αγάπησαν τον παρόντο κόσμο? Την αμαρτία. Τι πάει να πει αμαρτία? Η σάρκα, ό,τι ζητάει σάρκα. Αλλά η σάρκα ζητάει πράγματα που παραβαίνει το θέλημα του Θεού. Είναι επόμενο λοιπόν, αφού αυτό που κάνω για τη σάρκα παραβαίνει το θέλημα του Θεού, να βρεθώ εκτός Θεού. Πώς βρίσκομαι εκτός Θεού? Θα φύγει ο Θεός. Εγώ μπορεί να πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά όμως ο Θεός δεν θα είναι μαζί μου. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι στην Παλαιά Διαθήκη γεννήκανε δούλοι και πήγαν σε φυλακές και οτιδήποτε και ο Θεός ήταν πάντα μαζί τους. Γιατί ήταν μαζί τους, όπως είναι ο Ιωσήφ? Γιατί δεν τον εγκαταλείψανε. Δεν εγκαταλείψανε το θέλημά του. Βλέπουμε τον Δανιήλ με τους 2 παιδάς, ακόμα 3 παιδάς. Βλέπουμε και αυτοί ότι πήρανε κάποιες αποφάσεις που ήταν στο θέλημα του Θεού και ξεχωρίσαν από τους άλλους. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που η σημασία είναι, αν διαβάζω κάτι, γιατί το διαβάζω? Εάν το καταλαβαίνω, το εφαρμόζω? Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει ότι μελέτησαν μάταια. Δεν μελετούσαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι για να το εφαρμόσουν, αλλά για να μην τους πιάσει κάποιος και τους πει κάτι που αυτοί έπρεπε να το ξέρουν. Σου λέει, εσύ αντιπρόσωπος του και δεν το ξέρεις, αλλά μέχρι εκεί. Αν αυτή τη στιγμή του έλεγαν γιατί δεν το πράττεις, έπρεπε αυτός που του το έλεγε να το πράττει. Ο λαός δεν ήξερε να διαβάζει, Οπότε ξέρανε μόνο ο Φαρισαίοι, οι γραμματείς, όλοι αυτές οι ιερές που ήταν η αφρόκρεμα του λαού Ισραήλ. Οπότε ο καθένας κάλυπτε τον άλλον. Φανταστείτε ότι υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ τους. Ήθελε ο Θεός να υπάρχει συνεργασία με τις αιρέσεις μεταξύ τους. Βεβαίως. Ήταν Ισραηλίτες. Έπρεπε οπωσδήποτε να κρατάνε το τυπικό μέρος που λέγεται ο λόγος. Αλλά κανείς δεν εφάρμοζε το λόγο. Οπότε, αν ο Φαρισαίος έλεγε παραδείγματος χάρη στον Σαδουκαίο, εσύ δεν πιστεύεις στην Ανάσταση, θα του λέει και ο Σαδουκαίος και εσύ βλέπω τι κάνεις. Πας και τρως τα χρήματα στις χείρες λόγω των προσευχών που κάνεις. Υπήρχαν λοιπόν ο ένας να ανταλλάξει κατηγορίες στον άλλο. Και έτσι προσέχαν τις κακοτοπιές. Δεν έλεγε τα στραβά ο ένας τα λουνού, αλλά συγκάνανε μαζί. Το Σεναχριδίμ, δηλαδή τα συμβούλια που κάνανε και γενικά αρχιερατικά ή οτιδήποτε, μαζευόντουσαν από όλες τις παρατάξεις μέσα και ήταν εν ειρήνη εκεί πέρα, γιατί ήταν συμφέροντα στη μέση. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μεν κατά κόσμο ευσεβής, αλλά όμως διάβαζε χωρίς να θέλει να εφαρμόσει, μάταια το διάβαζε. Δεν θα ευχαριστούσε το Θεό, αλλά θα είχε γνώσεις. Και γι' αυτό βλέπουμε στη Νέα Διαθήκη μας λέει οι γνώσεις φυσίει στον άνθρωπο. Εγώ τα ξέρω όλα. Μην μου πεις εμένα τίποτα, μου λέει όταν μιλάω σε κάποιον έξω. Α, εγώ έχω διαβάσει το λόγο του Θεού, τα ξέρω όλα απ' έξω. Και άμα το ζητήσεις κάποιες λεπτομέρειες, δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να μην διαβάζω μάταια. Δεν είναι μαγικό. Μου λέει μια αδερφή προημερών, μου λέει διαβάζω 10 ώρες την ημέρα. Της λέω γιατί. Λέει για να είμαι πιο κοντά στο Θεό. Λέω τι πιστεύεις, επειδή διαβάζεις ότι είναι μαγικό αυτό. Λέει κάπως έτσι. Αφού διαβάζω το λόγο του Θεού, λέει θα έρθω κοντά, πιο κοντά μου ο Θεός. Λέω λάθος. Δεν ξέρω αν το έχει πει κανείς αυτό, αλλά δεν είναι σωστό. Όταν λέω πεινάς, τρως, λέει ναι. Ωραία. Πόση ώρα τρως? Μισή ώρα, μία ώρα, δύο ώρες, πόσο? Λέει μισή ώρα. Ωραία. Μετά χορταίνεις? Λέει ναι. Ωραία. Μπορείς να φας άλλο? Όχι. Το ίδιο είναι και ο λόγος, λέω. Ο λόγος δεν το διαβάζουμε για να διαβάσουμε με τις ώρες. Διαβάζουμε για να καταλάβουμε αυτό που λέει και από τη στιγμή που χορτάσω, δηλαδή καταλάβω ότι πρέπει να κάνω κάποια πράγματα, προσπαθώ να τα εφαρμόσω. Όταν τα καταφέρνω, πάω στην προσευχή. Του λέω, Κύριε, είμαι αδύνατος. Δώσε μου δύναμη. Βοήθησέ με. Άμα διαβάσεις από το πρωί το βράδυ, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Γιατί απλώς περνάς τα κεφάλαια. Αυτά που λέει μέσα, ποιος θα τα κάνει? Αυτά που λέει μέσα, ποιον θα προβληματίσει? Εσύ διαβάζεις όχι για να προβληματιστείς, να δεις το πρόσωπό σου στον καθρέφτη, αλλά απλώς για να διαβάσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι και σήμερα στις εκκλησίες μας υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν. Και ερχόμαστε τώρα, είναι μάταιο λοιπόν να κάνω κάτι που δεν ευαρεστεί κανένα. Το πρώτο κεφάλαιο το διαβάζω, το δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει καζάνι αυτό. Το τρίτο δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και αν είναι και στο βάμβατο εδώ, είναι πιο δύσκολο. Αν σε μετάφραση κάτι γίνεται, αλλά όταν μαζεύονται πολλά, ο άνθρωπος οπωσδήποτε τα χάνει τα προηγούμενα. Δεν μπορεί να τα συνδέσει. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε για να δούμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτό που διαβάζουμε. Δηλαδή θεωρούμε σαν καθρέφτη αυτό που διαβάζουμε. Και λέω, το κάνω εγώ αυτό? Δηλαδή αν πάρουμε αυτή τη στιγμή όλες τις επιστολές που είχε γράψει Πέτρος, Παύλος και Ιάκωβος και Ιούδας και όλοι αυτοί, οι επιστολές έχουν γραφτεί για να μπορέσουν να συντονίσουν τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Και μιλάνε για την Εκκλησία. Ποια Εκκλησία? Είναι παγκόσμια η Εκκλησία, αλλά είναι και τοπική σήμερα η Εκκλησία. Τι είπα να πει τοπική Εκκλησία? Σώμα τοπικό του Χριστού. Στην πρώτη επιστολή Κορινθίους μας μιλάει για το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού αυτή τη στιγμή είναι στα Πετράλωνα εδώ. Είμαστε Εκκλησία, είμαστε το σώμα του Χριστού. Πρέπει να υποτασσόμεθα όλη στην κεφαλή που λέγεται Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός έχει βάλει στην Εκκλησία κάποιους υπεύθυνους εδώ. Γιατί τους έβαλε? Για την τάξη. Άμα δεν τους σεβόμαστε αυτούς που είναι μέσα και δεν τους ακούμε στα πράγματα που είναι για τάξη εδώ, τότε βασικά τα βάζουμε το Θεό πάλι. Στα πνευματικά ακολουθούμε τον Χριστό. Αλλά στα γήινα εδώ ακολουθούμε οπωσδήποτε αυτόν που είναι υπεύθυνος κάπου ή αυτούς που είναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι από άγνοια βρισκόμαστε εκτός θέσεως Θεού. Γιατί λέει στις αρχές της εξουσίας έχει βάλει ο Θεός. Υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή εκκλησία να μπορέσει να ανοίξει χωρίς άδεια από το κράτος? Όχι. Δεν υπάρχει. Επομένως, σαν Έλληνας πολίτης πρέπει να υποτάσσουμε εγώ σε αυτούς. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει λοιπόν για τους λαούς οι οποίοι μάταια εμελέτησαν το Λόγο του Θεού και μεταξύ αυτών είναι οι Ισραηλίτες οι οποίοι ήταν απαρχής με το Θεό μαζί. Και συνεχίζει. Τώρα έρχεται για το Μεσσία. Ό,τι έχει σχέση με το Μεσσία είναι τα μεσσιανικά στοιχεία τα οποία αναφέρει στο Λόγο του Θεού μέσα και τα οποία βασικά είναι αυτά που ξεχώρισε όταν ήρθε ο Μεσσίας και πληρωθήκαν όλα αυτά, ξεχώρισε από την αρχή αυτό το μεγαλείο που θα κατέβαινε ο Θεός στη γη. Και αυτό είναι που άλλαξε όλο τον κόσμο. Και μιλάει τώρα εδώ και βλέπουμε ότι μιλάει για την εποχή εκείνη αλλά και για την εποχή τη δική μας. Για προσέξτε τώρα τι λέει. «Παρεστάσα», λέει, «οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν ομού παρά κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες». Ξεσηκωθήκανε όλες οι εξουσίες της γης εναντίον του Χριστού, εναντίον του Θεού. Για την εποχή του Χριστού ξεσηκωθήκανε όλοι αυτοί που λεγότανε πως ήτανε οπαδοί του Χριστού και αντιπρόσωποί του, αρχιερείς. Πήγαν ενάντια στο Θεό. Γιατί πήγαν ενάντια? Γιατί δεν το γνώριζαν. Διάβαζαν μέσα, αλλά διάβαζαν ή να εφαρμόσουν. Ο Θεός που κατοικεί εν υψηλή σε ένα αγίο τόπο και με ταπεινού το πνεύμα είσαι τριμμένο την καρδία. Οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και οι αρχιερείς και όλοι αυτοί μαζί, ο εγωισμός ήταν μέχρι την κορφή. Γιατί ήταν η άρχουσα τάξη στο Ισραήλ. Οπότε βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι αυτοί που ήταν δικοί του ξεσηκώθηκαν εναντίον του. Από άγνοια. Γιατί ο Θεός δεν παρουσιάστηκε σε αυτούς? Γιατί δεν παρουσιάστηκε? Γιατί ό,τι κάνανε το κάνανε για να βολευτούν αυτοί. Για τα συμφέροντά τους. Να ζουν σε παλάτια και ιστορίες και να εκμεταλλεύονται το λαό. Γι' αυτό λοιπόν μόλις ο Χριστός ήρθε, ο οποίος ήρθε με ένα άλλο τρόπο, ιδιώτης κατά αυτούς, δεν ήταν απολεβητική φυλή. Οπότε πώς βγήκε αυτός? Δεν ήταν από το Άρον την οικογένεια. Και ήταν ιδιώτης. Και βγήκε αυτός, άρχισε να θεραπεύει όποιον έβρισκε μπροστά του, έδινε ελπίδα, αναγεννιόταν οι άνθρωποι και πέρανε, ζούσαν σε άλλη κατάσταση και όλο αυτό ήταν το λαό ότι πήγαινε μαζί του. Γιατί λέει, δεν κηρύττει ο Ιησούς Χριστός όπως κήρυταν οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και όλοι αυτοί, αλλά με εξουσία. Ποια ήταν η εξουσία? Ο Θεός που ήταν μαζί του. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, τρομοκρατήθηκαν. Έφυξαν, σου λέει, πού πάμε, τι κάνουμε? Και έγινε και περιβόητη η προφητεία, η οποία είπε ο αρχιερέας ότι καλύτερα να πεθάνει, λέει, ένας για το λαό, παρά να πεθάνουμε όλοι μαζί. Αυτό δεν το είπε βέβαια από τους Ρωμαίους, θα τους φάζανε, αλλά ότι ο Χριστός θα πέθανε, θα έπαιρνε τις αμαρτίες μας και θα σωζόταν όλος ο λαός. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγχυση και βλέπουμε ότι αυτοί που είναι δικοί του ξεσηκώνεται εναντίον του. Και μαζί με αυτούς ξεσηκώνεται η βασιλείς, όπως ήταν για την εποχή εκείνη, εκτός από τους αρχιερείς, και τον Πιλάτο που ήταν οπωσδήποτε ο αρχηγός των Ρωμαϊκών Λεγεώνων στη Μέση Ανατολή εκεί, ξεσηκώθηκε ας πούμε και ο Ηρώδης που ήταν βασιλείας και αυτοί που ήταν τα μέλη της οικογένειάς του που ήταν σε διάφορα μέρη εκεί. Όλοι ξεσηκωθήκαν αντίον του Χριστού. Αυτό είναι ο ξεσηκωμός ο πρώτος. Ο ξεσηκωμός ο δεύτερος έρχεται. Καθώς το αποκαλυφθεί στις εθέρες ο Ιησούς Χριστός, ο μεσουράνημα. Πάλι θα γίνει ο ίδιος ξεσηκωμός. Θα είναι εναντίον της Ιερουσαλήμ, θα έχουν μαζευτεί όλοι οι στρατοί εκεί και μόλις τον δούνε θα τον περάσουν για εξωγήινο και θα αρχίσουν να τον βαράνε με ατομικά όπλα και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Θα βλέπουν ότι δεν θα συμβαίνει τίποτα και λέει από εκεί που φοράνε τα γαλόνια και είναι μεγάλη στρατηγοί και κράτη και ιστορίες, θα αρχίσουν να φοβόνται πλέον για αυτό που βλέπουν ότι δεν μπορούν να το σταματήσουν και θα ρεύσουν, λέει, τα γόνατά τους σαν νερό και θα πέσουν κάτω και θα τον προσκυνήσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς που θα είναι πιο οπωσδήποτε φοβητσιάριδες θα λένε, λέει, πέσετε βουνά και πλακώστε μας. Γίνει ένα σεισμός αυτή τη στιγμή να μας πλακώσει, να γλιτώσουμε από αυτόν που έρχεται. Δεν ξέρω αν θα περάσουν μαζί του. Οπότε βλέπουμε θα γίνει πάλι το ίδιο. Πάλι θα πάνε εναντίον του. Αλλά τώρα δεν δικαιολογούνται, γιατί πολλά από τα κράτη αυτά θα είναι χριστιανικά, υποτίθεται, όπως είμαστε κι εμείς. Και ενώ διαβάζουν εδώ, δεν ξέρουν τι διαβάζουν. Με αποτέλεσμα, πάλι για δεύτερη φορά θα πάνε εναντίον του. Αλλά τώρα δεν θα πάνε σε ένα άνθρωπο Ιησού που ήρθε να του σώσει, αλλά θα πάνε σε ένα βασιλέα βασιλέων. Σε ένα κυρίαρχο Θεό του σύμπαντος. Γι' αυτό θα γράφει παρακάτω όλα αυτά. Και εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Συνήξαν όμως κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε αφημών τα σαλίσεις αυτών. Για ποιους μιλάει τώρα? Ποιοι είναι οι δεσμοί αυτοί που θα διασπάσουν? Αυτό μπορούμε να το δούμε οπωσδήποτε στις Πράξεις των Αποστόλων, το Δέλτα 25-26, 964 σελίδα. Για να δούμε μερικά και δεν θα σας πω μακριά. Δέλτα 25 και 26. Ως της είπας διαστόματος Δαβίδ του δούλου σου, διατί εφήρεξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, διότι συνήκθησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδός ο Ιησού, τον οποίον έχρισας και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτων με των εθνών και των λαών του Ισραήλ, δια να κάμωση όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωση. Αυτό το σχέδιο του Θεού θα το φέρανε εις πέρας. Έχει προγραφτεί αυτό λοιπόν δια των πρόφητων και στους ψαλμούς, έπρεπε να εκτελεστεί αυτό. Και τι βλέπουν τώρα? Θέλουμε να διασπάσουμε τους δεσμούς του Χριστού με τον Πατέρα Θεό. Να μην έχει αυτή την εξουσία. Να μιλάει λόγια όπως εμείς. Να μην ενεργεί ο Θεός. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να κόψουμε τους δεσμούς αυτούς. Πώς θα τους κόψουμε? Βέβαια, τότε από τη μέση. Θα τους σκοτώσουμε, να σταματήσει να ισχύει αυτή η σχέση. Άνθρωπος είναι. Με σάρκα και αίμα. Δεν τον έβλεπαν σαν Θεό. Μπορεί να γινόταν σημεία και τεράστια, γιατί η παρουσία του Θεού ήταν μαζί του και να διέφερε από όλους τους άλλους, αλλά όμως άνθρωπος ήταν. Θα το σκοτώναμε και τελείωνε όλα. Θα διασπάγαμε τους δεσμούς. Και αυτομάτως θα πέσουν και οι αλυσίδες από μας. Τι ήταν οι αλυσίδες? Τους έδαινε τα χέρια έτσι που ενεργούσε. Σήκωνε νεκρούς. Και αυτοί δεν μπορούσαν να σηκώσουν ούτε μίγα. Επόμενο είναι λοιπόν, ήταν σαν διέξοδο. Ήταν δεμένα τα χέρια τους. Τι να κάνουμε? Πώς να το σταματήσουμε? Αφού ο Θεός είναι μαζί, το ξέρανε. Οπότε αυτό που σκεπτόντουσαν μέσα εκεί είναι να βρουν έναν τρόπο, γι' αυτό λέει ας διασπάσουμε τους δεσμούς, και ο τρόπος ήταν ο Ιούδας. Να πάνε σε ένα μέρος που να είναι υπάρχει κόσμος, ώστε να φοβούνται με τους πετροβολήσουν, να τον πιάσουν στα κρυφά, να τον σκοτώσουν, να τελειώσει όλη η ιστορία. Και έτσι να ελευθερωθούμε πια από αυτή την καταπίεση που περνάμε μαζί του. Και λέει τώρα εδώ, πώς είναι ο άνθρωπος που είναι στην άγνοια. Ο καθήμενο εν ουρανής θα γελάσει, λέει, με τον τρόπο τους. Γιατί όπως διαβάσαμε προηγουμένως στις πράξεις, ήταν σχέδιο δικό του, του Θεού και του Ιησού να μας σώσουν. Και έπρεπε κάποιος να τον προδώσει. Έπρεπε να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, σαν άνθρωπος, όχι σαν Θεός Λόγος. Αυτός λέει που λέει στον ουρανό, λέει, και τους βλέπει έτσι που σκέπτονται, γελάει. Τους περιφρονεί. Λέει, είσαστε και αντιπρόσωποι δικοί μου, διαβάζετε κιόλας και δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Αυτό έπρεπε να γίνει έτσι. Δεν θα βρείτε τρόπο εσείς να το βγάλετε από τη μέση, αλλά πρέπει να πεθάνει για να σας σώσει. Τότε θέλει να λύσει προς αυτούς, λέει, με την οργή αυτού και το θυμό αυτού και θέλει συνταράξει αυτούς. Θα έρθει όμως η στιγμή, λέει, που θα μιλήσει εναντίον τους για τον τρόπο που φέρθησαν και θα τους κάνει να ταραχτούν πάρα πολύ. Γιατί εκεί θα καταλάβουν ότι τα βάλανε με το Θεό, αλλά θα είναι αργά όμως. Γιατί θα έχουν φτάσει σε αυτή την αμαρτία. Και πράγματι ο Θεός γελάει από τους ουρανούς για κάθε τι που σκέφτεται με τη λογική ο άνθρωπος και που ο ίδιος αποφασίζει γιατί είναι γραμμένο στο λόγο του μέσα. Λέει στο 6, αλλά εγώ θέλω υπή, έχρισα τον βασιλέα επί της Σιών, το όρος το Άγιό μου. Σιών. Αν θυμάστε, αυτό αναφέρεται οπωσδήποτε στο Σαμουήλ Β, αν πάτε έψιλον 6-9, αναφέρεται για τη Σιών. Η Σιών ήταν πόλης και συγκεκριμένα ήταν ένα φρούριο το οποίο ήταν στη μέση της Ιερουσαλήμ όταν οι Εβουσαίοι, ένας λαός που εξαφανίστηκε γιατί τους φάξανε όλους τους Ισραηλίτες, τα πήγανε εκεί και κατοικούσαν στην πόλη αυτή, την Ιερουσαλήμ και αυτό το φρούριο το λέγανε Σιών που όταν το έριξε ο Δαβίδ ονομάστηκε πόλης του Δαβίδ μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και μιλάει τώρα εδώ ο Κύριος ότι έχρισε βασιλέα εν Σιών. Για ποιο βασιλέα μιλάει τώρα εδώ? Για τον Ιησού Χριστό, βασιλέας που κατοικεί στους αιώνας. Γιατί είναι, λέει, εκεί το όρος το Άγιό μου. Αυτή την τοποθεσία την αγάπησε πάρα πολύ την Ιερουσαλήμ και γι' αυτό είναι το κέντρο της γης ήταν για την εποχή εκείνη και το κέντρο θα γίνει και στο τέλος. Επί Σολομώντος ήταν το κέντρο της γης. Στο τέλος τώρα, όταν θα έρθει πάλι ο Χριστός, πάλι η Ιερουσαλήμ θα είναι το κέντρο της γης. Και λέει, όποιος δεν πηγαίνει εκεί να κάνει προσφορές, δεν θα βρέχει στην περιοχή που είναι, στη Χιλιετή Βασιλεία. Θα υπάρχει ποινή για αυτούς και δεν θα έχουν συγκομιδές. Και θα υποχρεώνονται όλοι να πηγαίνουν, να δίνουν φόρο τιμή στον Θεό, τον Ιησού Χριστό που θα υπάρχει σαν βασιλείας εκεί, το λαό του. Και αναφέρεται για τον Ιησού Χριστό, λοιπόν, που θα κατοικεί στο όρος Σιών. Η πόλη η ουράνια Ιερουσαλήμ που θα κατέβει στη γη, την αναφέρει Σιών και αυτή. Και το όρος της προσευχής, το όρος το Άγιο που κατοικεί ο Θεός, πάλι Σιών το αναφέρει. Αλλά ως σημείο αυτό είναι η πόλη η Αγία που θα κατέβει τότε και είναι η Ιερουσαλήμ τώρα που υπάρχει. Αλλά είναι πνευματική η έννοιά της. Και λέει στο 7, εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα, ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε εγέννησα. Και αναφέρεται λοιπόν ότι από τη στιγμή που εγέννησε τον Ιησού Χριστό, τον έφερε στην ύπαρξη να τον βλέπουν οι άνθρωποι, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, αυτός είναι ο βασιλέας μας, του οποίου η βασιλεία δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα μου πεις, μα τώρα πέθανε, το σταυρώσανε. Πώς είναι βασιλέας? Είναι βασιλέας για κάθε πνευματικό άνθρωπο. Είναι ο βασιλιάς μας. Και θυμάστε τούτο, είπε ο Ηρώδης τότε, ο Πιλάτος. Του λέει, βασιλέας είσαι, λέει, εσύ το λες. Και γι' αυτό είπε, γράψτε, βασιλέας των Ιουδαίων. Όντως, γεννήθηκε και ήταν βασιλέας και η βασιλεία του όμως δεν παρουσιάστηκε στην εποχή τη δική του, αλλά θα παρουσιαστεί καθώς θα έρθει πλέον τη δεύτερη φορά και όταν αφέρει παρακάτω. Ζήτησον παρεμού και θέλω σε δώσει τα έθνη κληρονομιά σου. Θα τα δώσει. Όταν κατέβει, θα έρθει εναντίον όλων των βασιλέων που θα έχουν πάει εναντίον του Ιερουσαλήμ, στη μάχη του Αρμαγεδόνος, και εκεί θα γίνει πολύ μεγάλη καταστροφή. Αυτό που λέει, θα φτάσει στο χαλινό του ή που λέει το αίμα, είναι γεγονός, γιατί με όλα αυτά τα πυρηνικά που θα έχουν μαζέψει και οτιδήποτε, θα γίνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει πάνω στον πλανήτη αυτόν. Και θα σου δώσω ιδιοκτησία, σου λέει, τα πέρατα της γης. Πράγματι, όταν αναστήθηκε ο Χριστός, πρώτα απ' όλα στους Εβραίους λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, τον προσκύνησε όλος ο ουρανός, και το δεύτερο είναι, του έδωσε εξουσία, λέει, εφόλων, ουρανού και γης. Και γι' αυτό το λέει εδώ, αλλά αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, θα γίνει και θα γίνει αυτό με την ευλογία όλων αυτών που θα είναι ζωντανοί εδώ κάτω. Και θέλεις ποιμάνει αυτούς πλέον με ράβδο σιδηρά, ως σκεύος κεραμέως θέλει συντρίψει αυτούς. Αυτοί που θα μείνουν και θα είναι στη χιλιετή βασιλεία θα τους ποιμένες, λέει, με ράβδο σιδηρά, δηλαδή δεν θα ανέχεσαι το ελάχιστο. Μία σκέψη θα την καυτηριάζεις αμέσως. Θα δεν το ξανασκεφτείς αυτό εσύ. Και εμείς θα είμαστε μαζί του και θα βασιλεύουμε μαζί του στη γη τα χίλια χρόνια αυτά. Και επειδή θα έχουμε το αναστάσιμο σώμα, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν και θα καταλαβαίνουμε κάθε σκέψη κάθε φυσικού ανθρώπου. Και θα κατοικούν οι πνευματικοί άνθρωποι με το ουράνιο σώμα, με τους αλκικούς ανθρώπους. Το υπόλοιπο, το οποίο θα μείνει, που δεν θα έχει προσκυνήσει τον Αντίχριστο και θα έχει πάρει το χάραγμα. Αυτό, τη μαγιά που θα μείνει αυτή, θα αυξηθεί και θα κατακυριεύσει τη γη. Γιατί δεν θα υπάρχει εδώ ούτε σκουλίκια, ούτε ασθένειες, ούτε θάνατοι, ούτε πολέμοι, όλα θα είναι υπό έλεγχο. Και θα αυξάνει ο πληθυσμός συνέχεια. Και στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας θα λύσει το διάβολο για να δοκιμαστούν και αυτοί, όπως και εμείς, αν θα τον ακολουθήσουν ή όχι, και όσοι τον ακολουθήσουν θα καούν, θα πέσει φωτιά από τον ουρανό τους κάψει, κάπα κεφάλαιο αποκάλυψη, και θα γίνει απόλυτη αλλαγή πλέον στο σύμπαν ολόκληρο. Νέα γη και νέους ουρανούς περιμένουμε. Ενώ αυτοί που τον ακολούθησαν θα τους πάρει μαζί τους και θα ζουν αιώνια μαζί του. Τώρα λοιπόν, βασιλείς, συνετίστητε, διδάχτητε, κριτέ της γης. Σύνες είναι αποχή από το κακό. Τώρα, βασιλείς, σταματήστε να κάνετε κακό ενώπιον τον οφθαλμό μου. Τους δίνει ευκαιρίες. Σταματήστε, μη συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Και θα καταστραφείτε όλοι. Και εσείς που είσαστε, κάνετε τους κριτές στη γη. Όποιος αυτή τη στιγμή είναι δικαστής, αντικαθιστά το Θεό στη γη. Τους κανονίζει αν πεθάνει κάποιος ή θα μπει φυλακή ή οτιδήποτε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν του αρέσει το Θεό αυτού, αυτό το οποίο γίνεται, γιατί κριτές στη γη θα διαπιστώσουμε ότι ο Θεός βλέπει, λέει, την καρδιά και όχι την εμφάνιση. Ενώ οι άλλοι πια ψάχνουν γεγονότα να βρούνε για να κρίνουν τον ένα με τον άλλο και άμα χρηματιστούν πάει αλλού. Δουλεύετε λοιπόν τον Κύριο εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Τι λέει τώρα εδώ? Υπάρχω, φοβηθείτε με. Να εργάζεστε με σεβασμό σε μένα. Δεν μου αρέσει η πονηρία, τη μισώ. Δεν μου αρέσει η αμαρτία, τη μισώ. Μην κορτάρω με την αμαρτία ή την πονηρία. Καμιά φορά λέει να λέμε το ναι, ναι και το ου. Γιατί το λέει αυτό? Για τα παιδιά του Θεού είναι ειλικρινείς. Δεν έχουν πονηρία. Όταν πας σε κάποιον, το ρωτήσεις κάτι και στο πάει μέσω Γαλλίας, είναι πονηρία αυτό. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ψέλνει ο Δαβίδ και ψέλνει σε πιστούς. Και αυτοί οι ψαλμοί ακουγόντουσαν στο ναό του Σολομώντος και στους ναούς μέσα, οι ψαλμοί του Δαβίδ. Και λέει τώρα εδώ, και ακούγανε οι βασιλείς τους αυτά τα οποία έλεγε. Συνετίστητε λοιπόν, βασιλείς, και διδάχτητε, κριτέ της γης, από πού θα διδαχτούνε? Από το Λόγο μου τον Άγιο, και οδουλεύετε τον Κύριο με φόβο Θεού. Παλαιά Διαθήκη. Να φοβάσαι τον Κύριο. Τι, όταν φοβόντουσαν τον Κύριο, τι συνέβαινε? Το σεβόντουσαν. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ο άνθρωπος που ζει ένα φοβία, και πονηρός θα είναι, και κλέφτης θα είναι, και απατεώνας θα είναι. Γιατί θέλει να πλουτίσει τη γη. Θα κάνει τα πάντα για να πλουτίσει. Αν όμως αυτή τη στιγμή φοβάται το Θεό, δεν τα κάνει. Γιατί, τι έλεγε ο Ιωσήφ? Λέει, δεν μπορώ, λέει, να μοιχεύσω. Γιατί, λέει, με βλέπει. Δεν μπορώ μπροστά του να το κάνω αυτό. Είσαι παντρεμένη, τι δουλειά έχεις μαζί μου? Φοβόταν το Θεό και ήταν μόνος του, πεταμένος στην Αίγυπτο. Αλλά ο Θεός ήταν και στην Αίγυπτο, δεν ήταν μόνο στο Ισραήλ. Δεν μπορώ, λέει, με βλέπει. Είχε φόβο Θεού στην καρδιά του και γι' αυτό τον ευλόγησε ο Θεός. Δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Γιατί να έχω την αγαλία σωτηρίας με τρόμο? Γιατί χάνεται? Γιατί μπορεί να λυπήσω το Θεό και να φύγει και να τη χάσω την αγαλίαση? Και άμα χάσω την αγαλίαση, μετά η σάρκα θα με πάει τρέχοντας. θα κάνω όλα αυτά που πέταξα και που δεν ήθελα. Γιατί όταν πιστεύουμε και γεμίζουμε την παρουσία του Θεού, έρχεται αυτή η γλύκα, αυτή η αγάπη του Θεού και μας γεμίζει τόσο πολύ, που εκείνη τη στιγμή λέμε να φύγω τώρα και να πάω μαζί του, να είμαι μαζί του. Αλλά όταν περάσει αυτή η παρουσία του, και η παρουσία του αν διαρκέσει λιγότερο ή περισσότερο, έγκυται σε μένα. Αν αγιάζομαι, ο Θεός κατοικεί ένα αγίο τόπο, θα είναι μαζί μου. Αν ταπεινώνομαι, κατοικεί με ταπεινό το πνεύμα στη τετριμένη καρδία. Δεν θα φύγει ποτέ από κοντά μου. Αλλά άμα δεν αγιάζομαι, θα φύγει. Μαζί με το φεύγει ο Κύριος από τη ζωή μου, φεύγει το Πνεύμα το Άγιο, φεύγει αυτή η ιδιαίτερη σχέση του να νιώθω αυτό που στην αναγέννηση με έκανε και του έδωσα όλο τον εαυτό μου. Όσο ταΐζουμε τη σάρκα με τα μάτια, με τα αυτιά και με το στόμα, τόσο η σάρκα δυναμώνει και τόσο υποβαθμίζεται το πνεύμα. Χάνω αυτή την αίσθηση της χαράς που δίνει ο ουρανός, της ειρήνης και της αγάπης για όλους που μου ήρθε να αγκαλιάσω όλους. Τα χάνω. Και αυτά όλα είναι πράγματα του ουρανού που μου δίνουν εφορία, μου δίνουν ευλογία, μου δίνουν ανάταση πνεύματος, μου δίνουν παρησία προς τον Θεό και ζω τον ουρανό πριν πάω. Γι' αυτό είμαι ευτυχισμένος, γι' αυτό είμαι με χωρίς κενά στην καρδιά μου. Έχω απόλυτα καλυμμένα τα πάντα. Γιατί μου έδωσε πληρότητα η παρουσία του. Όταν όμως λείπουν αυτά, αδειάζω. Και τότε η σάρκα με πάει τρέχοντας πάλι να γυρίσω πίσω. Να κάνω αυτά που έκανα. Και δεν έχω τη δύναμη να της πω όχι. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι το λέει: δουλεύετε τον Κύριο, όχι με τα λόγια, με πράξεις. Με φόβο Θεού στην καρδιά σας. Να ξέρετε, σας βλέπει, σας ακούει, σας καταλαβαίνει. Πριν σκεφτείς κάτι, το έχει καταλάβει. Τι πρόκειται να κάνεις και να πεις. Γι' αυτό μην κάνεις πράγματα που τον λυπούνε. Να είσαστε μέσα σε αυτόν τον δρόμο. Γιατί χάνεται η σωτηρία. Το όνομά μας σβήνει από το βιβλίο της ζωής. Θυμάστε τι είπε στο Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη. Πόσο μάλλον στη Νέα. Λέει, αυτοί που έφτιαξαν, αυτούς θα σβήσω από το βιβλίο του. Δεν θα σβήσω το δικό σου όνομα. Γιατί του έλεγε, αν σβήσω το δικό μου, λέει επάνω, εάν δεν του συγχωρήσεις. Δεν θα σβήσω εσένα, αυτούς που φταίξανε. Και αυτοί, λέει, θα τους κρατήσω ζωντανούς, αλλά δεν θα τους συγχωρήσω. Δεν θα μπει κανείς στη γη της επαγγελίας. Και πράγματι, θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί είναι, θα το δούμε και παρακάτω. Το 12. Φιλίδε των ιών, μήποτε οργιστεί. Με ποιον? Εναντίον μου. Να τον φιλώ. Τι είπα να πει το φιλώ? Το φίλημα είναι ένδειξη αγάπης, υπερβολικής αγάπης. Όπως έκανε ο Ιούδας, λέει, με το φίλημα, λέει, παραδίδεις. Με προδίδεις. Πώς θα συνδύασαι αυτά δύο? Και λέει, φιλείτε τον ιόν, μήποτε οργιστεί. Γιατί δεν γινείστε σε αυτό το δρόμο που χάραξε και που σας έδωσε την ικανότητα να περπατείτε. Λέω κάποια στιγμή, εγώ δεν μπορώ αυτό. Δεν θέλω. Μου έχει δώσει δύναμη να το εφαρμόσω και να φύγει από τη ζωή μου. Αλλά άμα δεν θέλω, δεν το κάνω. Και γι' αυτό μου λέει, όλα στην εξουσία σου, αλλά όλα δεν σας εφαίρουσε. Γιατί θα έρθει μια μέρα που θα δώσει απολογισμό. Πώς λειτουργήσε αυτό το σώμα? Πώς το χρησιμοποιούσες? Φιλείτε λοιπόν τον ιό, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εν της οδού. Καθώς περπατάτε για τον ουρανό και πάμε όλοι τραλά τραλαλούμ για την αρπαγή, ο καθένας με όπως θέλει και λέγοντας ό,τι θέλει και φτιάχνοντας ό,τι θέλει, σου λέει προσέξτε, καθώς βγήκε στην οδό, μην εξαφθεί, λέει, η οργή μου και απολεστείτε αιώνια. Και αυτό γίνεται, λέει, όταν εξαφθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Υπάρχει ο θυμός του Θεού που θα εξαφθεί αργά, περιμένει τον άνθρωπο μέχρι να τελειώσει η ζωή του και μετά του λέει, εγώ σε κάλεσα να σωθείς, εσύ δεν ήθελες. Πήγαινε τώρα εκεί που ανήκεις. Στο σκοτάδι δούλευε, στο σκοτάδι θα πας, στο αιώνιο. Αλλά είναι και φορές που ο Θεός επεμβαίνει αυτόματα. Όταν ξεπεράσω το όριό του σε τόσο μεγάλο βαθμό και τον εκμηδενίσω. Θυμάστε τι έγινε στην Ιερουσαλήμ. Ο βασιλιάς της Ιουδαίας, κάποια στιγμή, λέει, που Σιδόνοι και οι Τύριοι, οι οποίοι δεν είχαν καλές οπωσδήποτε σοδιές, εκ του παλατίου, λέει, τους έθρεφε ο βασιλιάς ο Ηρώδης. Και κάποια στιγμή του είπανε, κλείσανε με τους όλους αυτούς που ήταν στο περιβάλλον του, να τους μιλήσει, λέει, για τους Σιδώνης και του Τήριος, δύο πόλεις που ήταν εκεί, που αυτός τους έθρεφε από τα βασιλικό, τα βασιλικά αποθέματα. Και ανέβηκε, λέει, σε ένα θρόνο αυτός, κάθηκε ψηλά επάνω και άρχισε, λέει, να μιλάει και να φωνάζουν οι άλλοι σαν να τον θεοποιούν. Και εκείνη τη στιγμή συγχύστηκε ο Θεός και γέμισε σκουλίκια και τον εφάγανε. Γιατί επήρε τη δόξα του Θεού. Και λέμε τώρα, βασιλιάς δεν είμαι, δεν έχω ανάγκη εγώ. Αν του πάρω τη δόξα και τώρα που είμαι ποιμένας ή και σας μιλάω, μπορεί να γίνει το ίδιο αυτοστίγμης. Αλλά δεν φαίνονται αυτά, εκεί θα τα μάθουμε. Γιατί γεννήκανε πολλά πράγματα στη ζωή ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ, φιλείτε, λέει, τον ιό μη ποτέ οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού. Γιατί, λέει, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν τη μακροθυμία του Θεού, λέει, σωτηρία. Αφού μου πάνε όλα καλά, άρα μια χαρά είμαι με το Θεό. Εδώ λέει άλλα πράγματα μες στο λόγο του. Ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη. Εγώ θέλω φαρδιά όμως, να μου λείψει τίποτα. Τότε γιατί πήγα στον Χριστό? Τον ουρανό θέλω που θα λείψουν όλα της γης. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε με παλάτια εδώ, ούτε με λιμουζίνες 500 μέτρα, ούτε με ένα χαρέμι γυναίκες. Ήρθε μόνος του. Και δεν είχε ούτε να φάει. Άλλοι του δίνανε και έτρωγε. Δεν είχε να ντυθεί πέρα από το ρούχο που φόραγε. Δεν είχε που να κοιμηθεί. Εμείς όμως θέλουμε εξάπλα. Και αν δοκιμαστεί και η πίστη μας, και τι θα γίνει τότε, τι θα γίνει μετά? Τι θα γίνει? Έχεις πατέρα? Είναι ζωντανός ο πατέρας στον ουρανό? Αυτός θα με ρυμνήσει. Εάν όμως αυτή τη στιγμή παίζεις μαζί του και τον κοροϊδεύεις, βέβαια δεν θα με ρυμνήσει, ασχολήσου με ό,τι μπορεί να κάνεις. Γι' αυτό λοιπόν το λέει πάρα πολύ ωραία. Μην απολεστείτε εκ της οδού όταν εξαρθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτόν. Ευτυχισμένοι είναι μόνο αυτοί που πείθονται από τον αιώνιο λόγο. Τον Ιησού Χριστό. Τον ακολουθούμε τυφλά και πιστά. Μα δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Ξέρει αυτός. Αυτός τα φτιάξε. Μα και αν γίνει εκείνος στη ζωή μου, με συγχωρείς. Αυτή τη στιγμή τον ακολουθούμε βάζοντας τη λογική, πώς θα τον πλησιάσουμε, πώς θα τον απολαύσουμε, πώς θα ζήσουμε τον ουρανό που δεν φαίνεται. Ο ουρανός υπάρχει και είμαστε απόρρια του ουρανού εμείς και θα καταλήξουμε εκεί, αλλά όμως, την εδωμένη στιγμή, αν δεν ζω από εδώ τον ουρανό, δεν μπορώ να νικήσω τη σκέψη, τη λογική. Πρέπει να πιστέψω. Αυτό που με αναγέννησε ήταν η πίστη δική μου με την ύπαρξη του Θεού. Με γέννησε ο Πατέρας Θεός για να ακολουθήσω μία πορεία πίστεως, όχι λογικής. Και άμα γεράσω επάνω εγώ και πάθω την ασθένεια την τάδε, τι θα γίνει? Εμπιστεύεσαι τον Πατέρα σου? Είναι ζωντανός. Ο Στέφανος τον εμπιστεύτηκε και την ώρα που έτρωγε τις πέτρες συγχωρούσε τους πετροβολούντας αυτόν. Πού βρήκε τη δύναμη? Γιατί ήταν γεμάτος Πνεύμα Άγιο. Και ο Χριστός ο ίδιος πάλι έπαιρνε τους πόνους, τους οποίους ένιωθε και δεν πόναγε. Και την ώρα εκείνη αυτό που ήταν το επίκεντρο της σκέψης του και της ζωής του εκείνη τη στιγμή ήταν που σήκωσε τα μάτια και έβλεπε τον ουρανό ανεωγμένο και ήταν ήδη εκεί αγκαλιά με τον Ιησού Χριστό. Επομένως, λέει, καλεστήκαμε για να ζήσουμε δια της πίστεως, όχι δια της όψεως. Με κάλεσε για να αγαπάω όλα τα παιδιά του κόσμου και να θέλω να σωθούνε και να κάνω αγώνα να σωθούνε. Με κάλεσε για όλες οι οικογένειες να γνωρίσουν ότι υπάρχει Θεός και θα πρέπει να ομολογώ έστω και αν με δέρνουνε. Με κάλεσε για να πω τα μεγαλεία του, γιατί κάποιος επέμενε και με μένα και σώθηκα. Έτσι θα γίνει και με άλλους. Εάν αποκτήσουμε την αγάπη, τη δική του στην καρδιά μας και τα σπλάχνα του, είμαστε πάντα χρήσιμοι. Ο Κύριος μας δεν έλειψε ποτέ μέσα από το ναό. Εκεί προσευχότανε και εκεί δίδασκε. Το ναό ποιο? Του Σολομώντος. Αυτό το ναό που είχαν φτιάξει. Και εμείς σήμερα λοιπόν ακολουθούμε τις εκκλησίες και υποτασσόμεθα στο γήινο μέρος αυτές, αλλά στο ουράνιο, στον Κύριό μας, που είναι ο αρχηγός και τελειωτής πίστεώς μας.